открылася выстава под назвай «Празрыстасць». Это выстава, як такой вынік супрацоўніцтва музея з прыватным калекцыянерам, дзе мы экспануем шкло, якое цалкам паходзіць са збораў Ігоря Вячеславовича Сурмачевского. И достаточно широкие и хронологичные межи предметов, которые тут представлены, и географичные. Самое раннее относится до первых стагодия уже нашей эры. Это античное римское шкло. Самое позднее – это початок 20-го стагодия. Это шкло уже эпохи модерна, центральной Европы. И это приватный сбор. Не можно сказать, что такая выстава, якая будзе паказаць рэтраспекцыю развіцця ўвогуле шкла ад моманту яго з'яўлення, як ён развівалася, і жаль, мы таксама не можам паказаць усю разнастайнасць, таму што ўсё абмежавана менавіта прыватным зборам, але дастаткова багаты сам збор. Мы ў экспазіцыях нашых музеяў дзяржаўных, на жаль, не маем прадметаў антычнага шкла. Вось тут зараз наведвальнікі нашага музея на працягу экспанавання гэтай выставы могуць прыйсці і бачыць тое, што зрэдку можна бачыць увогуле ў нас у Беларусі ў нашых музеях. Ну і таксама можна бачыць тыя прадметы, якія стагоддзі назад былі прадметамі ўтылі тарнамі ў дожытку ствараліся, гэта келіхі, нейкія кілішкі, шклянкі. То зараз гэта ўжо адлюстраванне эпохі таго мастацкага стылю, які існаваў стагоддзі таму. Увогуле музей, ён адкрыты на супрацоўніцтва, і мы вельмі часта ствараем сумесныя выставачныя праекты. То бок мы экспануем прадметы не толькі са збораў нашага музея, таксама са збораў іншых музеяў. І таксама вельмі часта запрашаем да супрацоўніцтва і прыватных калекцыянераў, асабліва калі мы арганізоўваем такія шырокія рэтраспектыўныя выставы, напрыклад, якія рэпрэзентуюць іканапіс, альбо, напрыклад, тыя выставы, якія рэпрэзентуюць сучаснае беларускае мастацтва. Таму што зразумела, што захоўваюцца прадметы не толькі ў дзяржаўных зборах, але і ў прыватных калекцыях. І гісторыя супрацоўніцтва мастацкага музея з Ігорем Вячеславовичам, яна ўжо дастаткова доўгая, так ён ужо прымаў удзел у шматлікіх нашых праектах.